Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen News gündogor we OCCRP bilelikdäki derňe maglumatynda aldyn asyr mobil aragatnaşyk şirketini Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşy dolandyrýar diýip habar berýärler. Derňewiň awtorlary Ruslan Mätiýew, Bayram Şehmuradow we Matthew Kupfer. Türkmen bazarında monopoliýa eýe bolan öýjükli operator aldyn asyr hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahalaryň ýokary bolmagy sebäpli köplenç tanqid edilýär. Şu çaka çenli eýeleriniň atlary ygylan edilmedik. Bu kampaniýanyň prezidentiň garandaşy tarapyndan dolandyrylmagynyň üstüni jurnalistler açdy. Diýilip 31 martda Türkmen News neşriniň web saýtynda çap bolan maglumatda aýdylýar. Jurnalistler Gurban Gulberdi Muhammedowyň gyz ýegeniniň adamsy Şeýh Murat Şaharliýewiň Türkmenistanda ýeketäk mobil operatory bolan Altınatyryň baş müdiri wezipetini gyzlyň eýleýänligini anykladylar. Türkmenistanda adamlaryň köpüsi Şeýh Murat Şaharliýewi bilen okuwynyň ady internetde hiç haçan tapylmaýar. Ol sosial ulgamlary hem ulanmaýar we köpçülige tas görünmeýär. Şeýlede bolsa bu adamyň adaty türkmenleriň gündelik durmuşyna edýän täsiri görünýäninden has möhümdir diýip hasabat aýdylýar. Onun avtorlary hökümetiň 2017-nji ýylda ýeketäk bäzeş iň uly rus operatory MTS-i ýurtdan çykarmak bilen Altınatyryň monopoliýasyny döredenligini belläýärler. Neşiriň habaryna görä Altınatyryň eýleri barada maglumatyň ýokdugy şäherli we gizlilikde başlyk edip bellemek karary we MTS-iň kowulmagy Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk bazaryna gözükçüligiň prezident maşgalatynyň elinde jemlenenligini görkezýär. Türkmen News neşiriniň Altınatyryň we Şeýh Murat Şaharliýewiň işlerine degişli çap eden esasy maglumatlarında şeýle diýilýär. 2011-2010-njy ýyllarda Türkmenistanyň awtoritar lideri Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet mobil operatory Altınatyra büdjetden 170 milyon dollar bölüp berdi we soňra kampaniýany ýetiligini esaslandyrjylaryň adlaryny açmagy talap etmeýän ýapyk paýdarlar jemgyýetine öwürdi. Soňra türkmen häkimetleri Altınatyryň ýeketäk bäzeşini ýurtdan çykardy we bu kampaniýa çerki mobil aragatnaşygy bazarynda monopoliýa eýe boldy. 2019-njy ýylda Berdimuhammedowyň aýal ýegeniň adamsy Şeýh Murat Şaharliýew gizlenlikde Altınatyryň baş müdiri wezipesine belendi. Şaharliýew köpçülükliň çäreleri Altınatyryň başlygy hökmünde gatnaşmaýar we şahsy durmuşyny gizlen saklaýar şeýlede bolsa OCCRP guramasynyň habarçylary onuň adyndan 2 restoran toplumyna gözükçülük edýänligini we maşgalatynyň kaşaň jaýlarda ýaşaýanlygyny anykladylar. Diýilip Türkmen News gündogor we OCCRP tarapından bilelikde tayarlanan derňe maglumatında aýdylýar. Altınatyr Türkmenistanda ýeketäk mobil operatordyr. Türkmen Telekom döwlet kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketäk internet üpçünçüsi. Azatlygyň çeşmeleri mundan ozal interneti üpçün edýän Türkmen Telekomyň tehniki bazasyny hususanda töre gözükçüligi güýçlendirmek üçin täzeden jamlary ulanýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda internet hyzmatlary döwlet tarapyndan berk gözükçülükde saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalary we sosial ulgam petiklenýär. Petiklenen saýtlardan aýlanyp geçmek üçin ýylat VPN serwerlerini ulanmaga mejbur bolýar.